რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველოს. სტუდიაში მუშაობს ხელოვნებაცოდნე მანენა ტურიაშვილი. ხელოვანი და მხატვარი თემურ ჯავახიშვილი თბილისის მარიონეტების თეატრის საწყისებთან დგას. როგორც თანადამაარსებელი, მხატვარი და მსახიობი, მისი ინტერესის სფეროა მულტიმედია, რომელშიც მოიაზრება ინსტალაცია, ფოტოგრაფია, ვიდეო არტი, პერფორმანსი და მინიმალისტური ხერხით შექმნილი ვიზუალური პოეზია, რომელსაც თემურ ჯავახიშვილი ხუმრობით თვალის პოეზიას უწოდებს. უცხოელმა კურატორებმა მას ფართო გზა გაუხსნეს. თემურ ჯავახიშვილის ნამუშევრებს ხშირად ნახავთ ისეთი ცნობილი ავტორების გვერდით, როგორიცაა კაზიმირ მალევიჩი, მარსელ დიუშანი, რიჩარდ სერა, ლე კორბუზიე და პირველი ვიდეო არტის ავტორი ნამ ჯუნ პაიკი. თემურ ჯავახიშვილი მრავალ საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობდა. იმ ქვეყნების რიცხვი, სადაც ის საქართველოს წარმოადგენდა, გახარებთ და დაგაფიქრებთ, როდის ასწრებდა მუშაობას. აი ჩამონათვალით: იტალია, პორტუგალია, გერმანია, ავსტრია, რუსეთი, სომხეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, ამერიკა და რასაკვირველია საქართველო. ამ ქვეყნების სხვადასხვა ქალაქის ხელოვნების თაყვანისმცემლებმა იხილეს მისი ნამუშევრები სხვა ქართველ მხატვრებთან ერთად. და წელს, როცა თემურ ჯავახიშვილს მალე 65 წელი შეუსრულდება, კულტურის სამინისტრო მის ალბომს გამოსცემს, სადაც მთლიანობაში გავეცნობით მხატვრის შემოქმედებით გზას. ბატონო თემურ, თქვენ 16 წელი მუშაობდით მარიონეტების თეატრში. იქ ვინც მუშაობს, ის მსახიობიც არის, ვთქვათ, იქ რეკვიზიტით შეიძლება გააკეთოს, მხატვრობაში შეიძლება ჩაერიოს. ნუ ეს არ ხდება რასაკვირველია სპონტანურად და სტიქიურად, მაგრამ მაინც სინთეზურ ხელოვნებასთან, უცნაურად სინთეზურ ხელოვნებასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ თუ არა გაქვს ხედვა, თუ არ იცი ფსიქოლოგია, მოძრობა, ვერ მოერგებით. მეთანხმებით თუ არა ამაში ბატონო თემო?
რა თქმა უნდა, მეტეს 91-ში გაიხსნა ეს თეატრი, ერთ-ერთ ასე ვთქვათ, საწყის მდგომარეობაში, ერთ-ერთ ანა და მასებელთან ვიტრები გარდა იმისა, რომ მსახიობი, მხატვარი და ასე ვთქვათ, საქმე იმაშია, რომ მარიონეტების თეატრი საბჭოთა კავშირის, ეხლა პოსტსაბჭოთა მაშინდელი იმაში, ორი ის არსებობდა მარტო. მოსკოვის ობრაზოვის თეატრი, ლენინგრადში არსებობდა პატარა ჯგუფი კიდე და სულ ორი სპექტაკლი იყო დადგმული მარიონეტური. სულ და მარიონეტური, რაც ნიშნავს საფებზე დაგიდული თოჯინების და არა შტირებით. და ამას ჩვენ ვიწყებდით, აი ეს შიშვენია დაგზე, იმიტომ რომ არავითარი ინფორმაცია, არავინ მასწავლებელი არ არსებობდა. თვითონ ბატონ რეზონმაც ამის შესახებ ასე როდგან არაფერი საერთოდ არ იცოდა. ტექნოლოგიური მხარეს გულისხმობ თოჯინებისას. ტექნოლოგიური.
აი რადიოსმენებისთვის რო იყოს, ცხადი აქ ლაპარაკია ბატონ რეზო გაბრიაძეზე.
დიახ. ბატონ რეზო გაბრიაძეზე. რა თქმა უნდა, შესანიშნავი იდეა იყო ეს თეატრი, რომ დაბადებულიყო საქართველოს პირობებში და შესანიშნავი თეატრი იყო. ეს იყო არამარტო საბჭოთა სივრცისთვის საზღვარგარეთ, მე არ ვიცი. შემდეგ უკვე ვთქვათ, ძალიან პოპულარული გახდა თუმანიშვილის თეატრი, ნუმარჯანიშვილის თეატრი, რა თქმა უნდა, საქართველოში და ისედაც, მაგრამ რუსთაველი და მარიონეტების თეატრი, ეს სხვანაირად არ გავიგოთ, ითვლებოდა, არ ვიცი, რაღაც ზეიმად რა, და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო. მითუმეტეს ძალიან გული მწყდება, რომ რაღაც შემდეგ ცოტა ეს ტემპი დავარდა მარიონეტების თეატრში და ცოტა რაღაც სხვა ფორმით განვითარდა ეგ ცხოვრება და მითუმეტეს ჩვენ ძველი ჯგუფი წამოვედით იქიდან, რაღაც გაურკვევლობის გამო.
და აი რა გამოცდილება მიიღეთ მარიონეტების?
აბსოლუტურად ყველაფერი, ესე იგი, ეძახდნენ სარკესთან მუშაობას. ეს არის უბრალოდ შენ თავს უყურებ სარკეში მოძრაობა, უნდა იყო დამალული, არ უნდა ჩანდე. შემდეგ მე დავდგი სპექტაკლის, სადაც მსახიობები შევიყვანე მთლიანი გამოჩენით და თანაბრად თამაშობდნენ თოჯინა და ორიოს ჰქონდა როლი და ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, მაგრამ მანამდე არ იყო, იყო თეჯირი, ასე ვთქვათ. მაგასთან სცენაზე მოქმედება, თოჯინის ტარება, ჩამობა, გამოთვლა, მე მაგალითად ნაკსაქმეში ძალიან, ასე ვთქვათ, გავერკვიე შემდეგ და შემთხვევით თოჯინების გაკეთება, ხატვრათაც ვიყავი ერთი პერიოდი დამდგმელი.
თქვენ აკადემია გაქვთ ხო დამთავრებული?
კი, მე დამთავრე აკადემია 56 წელს. და მე კონკრეტული სამუშაო არ მქონდა, ვიყავი თავისუფალი მხატვარი და ერთმანეთს მე მეგობარი მაგითხრა რომ თეატრი იქნებაო და მივედი და ზუსტად როულად მივედი, ასე ვთქვა და აი შესანიშნავ საქმეში მეც მივედი მონაწილეობა.
ბატონ თემურ, აი აქ დევს წიგნი და მინდა რადიო მსმენელს შევახსენო რომ ჩვენ მიმყოფები თქვენ სახელოსნოში და აქ დევს წიგნი ქართული ფოტოგრაფია.
დიახ, დიახ.
ფოტოგრაფიასთან კავშირზე თუ გვეტყოდით.
ისეთ სფეროში მუშაობ რომ ფოტოგრაფიასთან შეხება вот мицес. Имитом, что мультимедиа сфера, вот, инсталляция, ан рамис дадгма, перформанси. Эс уже синтезური ხელოვნება და იქ მოითხო შეიძლება საგნები ანალოგი, შეიძლება ფოტო, არტი გააკეთო, შეიძლება და სინთეზური ხელოვნება შექმნა. ამდენად ფოტოებიც ამაქვს და ფოტოინსტალაციებიც ამაქვს გაკეთებული ბევრი. ამ წინში მოხდი, აქ არის ძალიან შესანიშნავი ბევრი 50-იანების შემდეგ ყველა ცნობილი ფოტოგრაფი. დაწყებული ეს საბჭოთა დოკუმენტური ფოტო, კონცეპტუალიზმი, რეალისტები და აი სხვადასხვა მიმდე ფოტოში რაც შეიძლება.
და მათ შორის დანდები თქვენ კონცეპტუალურ ფოტოს მიმართულებით ახართ ხომ?
მაგ მიმართულებითაც.
და რას გულისხმობს ეს რადიო?
გულისხმობს უფრო იდეურ საწყის, აქცენტი არის უფრო მთავარი იდეაზე, კონტექსტზე, ძირითადი ეს არის და შემდეგ მოდის აი ეს თქვა ესთეტიკური მხარე, ოსტატური მხარე და რაღაც ეგარი უკვე მეორადია. მთავარი იდეა რა და რამდენად აქტუალურია, როგორ დინამიკა შეაჩვენებთ რამდენს.
აი რომელი იყო ის ფოტო, რომელიც ყველაზე მეტად აღიქვა თქვენ რომ აი ის იყო აქტუალური? და
გაისროლა. თუ რამდენიმეა, მაგრამ მე მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებრივად მე ძალიან უხერხულია ჩემგან მარა პოპულარიზაციის თვალსაზრისით უფრო კარგად ამაქვს საქმე, ვიდრე აქ. იმიტომ რომ მე რამდენიმე კურატორი შემხვდა ისეთი ცნობილი და ისეთი მეფში ჩავერთე, სადაც მაგალითად ისეთ ავტორებს გვეძებდი ფილიპი რხურცარი, მალევიჩი, კორბუზიე, გოეთეს გვერდზეც კი გამოფერდა დამწერლობასთან იყო დაკავშირებული, რიჩარდ სერა, ესენი არიან, აი არ ვიცი რომ აი მაგლა უკვე აღარ არსებობს ისეთი არტისტებთან და ფოტოსთან დაკავშირებით კი არ დამოვიწყდა. მაგალითად პირველი ფოტო იყო აი ეს პირდაპირ რო ხედავთ ეს წითელი ფონით ადამიანის პლასტიკით გამოხატული რუსული ია არის ეს, რაც მეობის მაჩვენებელი არის და არის საბჭოთა ესეთი იმის ფსიქოლოგიური კონტექსტი
რა. აა რუსული ია.
რუსული ია. მეობა, მეობის მაჩვენებელია, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ეს მარცხენა ხელი საკმაოდ დაძაბულია. და ეს მაშინდელ ფსიქოლოგიურ იმას გამოხატავს.
ეს რომელიც გაგაქვთ?
ეს არის 1994-ში და გამოფენილი იყო, ახლა ნიცაში იყო, მერე პარიზში იყო, მერე კიდევ იყო საფრანგეთის ერთ-ერთ ქალაქში, მაგრამ გელმანის გალერიის საკუთრება ერთ-ერთი დიდი ზომის ეს ია.
ძალიან დამაინტერესა ამ წიგნმა, რასაც ქვია ასპაი, ლიტერატურა და ხელოვნება შრიფტი.
დიახ, დიახ, ბატონო.
აი ეს რას გამოხატავს?
ეს წიგნი გახლავთ რეზულტატი ერთ-ერთი პროექტისა, რომელიც გაკეთებულია გერმანელი კურატორის მიერ, რომელმაც ჩემი ნამუშევრები ნახა ერთ-ერთი გერმანელი მეგობრის, კონდა მას ეს ნამუშევრები და ეს ნამუშევრები გახლდათ ზაუმის პოეზიას, ალბათ ის ამის შესახებ და ტექსტობრივი მასალებია ძირითადად, თუმცა იქ ფოტომასალებიც არის, კონცეპტუალური ფოტოებიც არის, ასე რომ ჩემი საკმაოდ ბევრი ის არის ნამუშევარი ეს გამოფენა იყო ლიტერატურის მუზეუმში ერთი წლის წინ.
აი მე გამიგია ამ წიგნზე შოთა რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი. ეს არის გამოცემული.
დიახ, ეს შარშან და იყო ეროვნულ გალერეაში, ცნობილი პროექტი იყო. ცოტა ღიმილის მოგვრელი ერთი რამე, მე ხო გითხარით, რომ ძალიან ბევრ რამეს ვედები რა, ასე ვთქვათ, რა ხელოვნებაში და მაგრამ ის რომ აი ესეთი გრაფიკული ტრადიციული გრაფიკა ან რამე ესეთი გავაკეთო ფიგურატიული რა, არ მქონდა ჩემი მიმდინარეობაში რა, მაინცდამაინც გული არ მიმდიოდა ფიგურატიულებზე და მოვიდა ესეთი წინადადება, რომ კეთდება ესეთი წიგნი, რომელიც თავისთავად იყო ფრინვალე იდეა. ხო და მე უთხარ შესაძლებელია რომ აფ აბსოლუტურად არ შევიზღუდო და მაინც და მაინც ახლა არ გავაკეთოთ კობულაძის ნაირიან ზიჩის ნაირი მიდგომით და რაღაცა და იყო თავისუფალი ამ ხედაში აბსოლუტურად შეგიძლიათ და მე ნახა აი ეს ნამუშევარი რო არ მოგეთყოთ აი ეს სარკის ნამუშევარი კიდე ეს და ესე უყურებდა ეს რა არის მე ვთქვა რა ესეთი კონცეპტუალური ნამუშევარია აი ამ სტილისტიკაში მე თუ დაქტარ ხდებოდით ფიქრობდი რომ დაახლოებით ესეთ იმით გამეკეთები რა მეთქე და აი ესენი ახლა რაც ჩანს აქ ესენი არის სარგეები აი ეს თუ სარგეა ეს არის მე უკან ხვიდან დამუშავებული რა აქ არის გრაფიკა ყოველ შემთხვევაში ფიგურები ჩანს აქ არის
ავთანდილი პირველად ხვდება ტარიელს
კი ავთანდილის და ტარიელის შეხვედრა არის აქ ახლა სილუეტური ფიგურატიული ის არის სტილიზირებული ნამუშევრებია და ჩანს ვთქვათ შეხვედრის სცენა მაგრამ ეფექტი ამისი სულ სხვა არის როდესაც სარკეზია ეს ამოტვიფრული და მაყურებელი უყურებს ეს არის იმ დროშიც არის და აქაც არის ესე იგი შიგნით არის სიუჟეტში და ასე ვთქვათ ამას დრო არ გააჩნია ამ იდეას.
ბატონ თემო, რა თავიდან ბოლომდე თქვენი ნამუშევრები არ არის
შეტანილი? 16 მხატვარია მგონი, 14 მხატვარია აქ და აქედან 15 ნამუშევარია ჩემი და დანარჩენი ზოგი სათიაა.
აი თქვენ რის მიხედვით არჩიეთ?
თავების მიხედვით შეარჩიეს და მე შემხვდა არაბეთი. მე თქვი არაბეთი კი ბატონო,
არაბეთი
კი ბატონო და თან მე ყველაზე კაი შემხვდა, იმიტომ რომ მანდარი ტარიელის ისა, პროსტევანი მანდარი, თინათინი მანდარი, ავჩანდილი მანდარი მე რე ამის შეხვედრები იქ მეგობრებთან
და კითხულობდით რა საკურველია თან რა
თქმა უნდა ეხლა ეხა ისედაც ეხლა რო გითხრა ზეპირად ვიცოდი არამედ ძალამუნებული
მაინც ხატვის დროს და ამაზე მუშაობის დროს დაინახეთ ისეთი უცნობი ვეფხისტყაოსანში რაც აქამდე თქვათ არიცოდით
და ახლობით ივიცოდი ასე ვთქვა, მაგრამ ესე სიღრმისეულად და ესეც ალგერო თვითონ არის ნახევარი მერტები თუ მერტები. ისეთ ფასეულობებზეა ლაპარაკი და ესეთი მიმართებებია და ისე ცუდის და კარგის და კაჯეთის და რა იგულისხმება და ძალიან სიღრმისეული. გმირის სიტყვა ცოტა ისეთი გახდა დღევანდელ დღეს, მაგრამ ცოტა სხვა ფასეულობებით არის ესე. ერთგულების ის მეგობრობა, კატანა, ყველა ფასეულობებია ის ეხლანდელი დემოკრატიის ასე ვთქვა. რაც იარი ყველაფერია ისიც აბსოლუტურად ტოლერანტობა და რა ვიცი
და ბატონ თემურ აი გდევს ორი წიგნი შეხვედრა ფიროსმანთან აი რითი განსხვავდება ერთი წიგნი მეორისაგან
ეს არის 2006 წელს გერმანიის კულტურის მხარე და ჩვენმა გერმანულ ქართულმა ურთიერთობის საზოგადოებამ 16-მდე თუ 17-მდე ხატვარი ჩამოვიდა გერმანიიდან ბერლინიდან უფრო ძირითადად საკმაოდ ცნობილები ბევრი მათგანი
და მათი ფუნქცია აქ რა იყო?
თავის ხატრობა ჩამოიტანეს, ჩვენი ხატრობა დავახვედრეთ და ეს იყო ერთმანეთის გაცნობა.
და რატომ შეხვედრა ფიროსმანთან? რაღაც
მიმართულება იმიტომ რომ ფიროსმანზე არის ასე ვთქვათ, ანთეული და ეს იყო ჩვენი დროშა და ჩავდიოდით პატივის წემით და რიტუალით საკმუზეუმში, ნიჟანში, იქ ქონდა პირველი გამოფენა ფიროსმანის მუზეუმში, მეორე უკვე ქარვასლაში და სხვადასხვა ესეც საგამოფენო იმაში, საკმაოდ დიდი გამოფენები. კეთდებოდა. ეს ხო ყოველ ორ წელიწადში შარშან იყო მეხუთე
და მომავალშიც გაგრძელდება ბატონო.
არ ვიცი ეგ უკვე თვითონ გადაწყვეტავენ.
თუ შეხოთ ეს სულ ახალახალი ნამუშევრები არის. რა შეკვეროლია ბუნებრივია.
მე სამჯერ თუ ოთხჯერ მივიღე მონაწილეობა, მაგრამ ერთგან პოეზია მაქვს და ერთგან პერფორმანსები და ერთგან ობიექტი, აი ეს ობიექტი ოთხი რომ აწერია ცემენტის და ამის კონცეპტუალური ხარე ეს ციფრების სიმბოლიკიდან გამომდინარე რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს აქვს ამ ციფრებზე შეხედულებები და ერთ-ერთი შეხედულებაში მეცნიერული ჯგუფია არის რომ 4 ციფრი ნიშნავს კაცის მოსვლას დედამიწაზე. ესე იგი, მე რო გაიაზრებ რატომღაც ის 4-იანი, ესე იგი ის სამი დარჩენილი ისევე სამების იმას აკეთებს, ხო? რაღაცას და მეოთხე უკვე კაცია რა. ერთგან არის მაგალითად 4 ნიშანი პარალელურ სამყაროს ნიშნავს და ზე აზროვნების იმას ნიშნავს.
და ეს 5-იანი რას ნიშნავს?
ეს რო არსებობს სხვა ციფრებიც, მაგრამ ეს არის აქცენტში რა. მხატვრისათვის ვთქვათ, მის ეკრანზე არსებობს გარკვეული სიბრტყე რა, სააზროვნოს სიბრტყე.
რატოა ეს აზროვნების სიბრტყე მუქი?
ეს ახლა უნდა ყოფილიყო უფრო მონოქრომული, ტონ სერიოზული ტონალობის, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი გზნობები და ეიფორული გზნობების სფერი არ უნდა ყოფილიყო, დამძლარი ფილოსოფიური სფერი უნდა ყოფილიყო და ეს არის რაღაც ისეთი სიბრტყე, რომელიც იყო მანამდე და მოვიდა ადამიანები თავის სიბრტყე და ეს აზროვნება ღმერთის სიბრტყეს, ასე ვთქვათ, პარალელური შეიქმნა რა რაღაც კონტაქტი.
და პოეზიაში თავიდანვე იყავით თუ მერე დაიწყეთ?
კი, არა. თავიდანვე ვიყავ, მაგრამ ფორმირება მერე განიცადა. იმიტომ რომ მე მაინც ამის ლირიკული და იმის სახე სხვების კი მომწოდა, მაგრამ მე არ ვიყავი მომხრე ჩემი იმაში და ანა ის მოტკბო და რითმებიანი და რაღაც გული მიგონდება ახლაც. მაგრამ თქვა ქართველებისაც მომწონდა და მითუმუტეს უცხოურიდან გამოირჩეოდა ჰაიკუ და იაპონური და ვთქვათ ისეთ მინიმალისტური ფორმები ძალიან მომწონდა, მაგრამ არასდროს არ გქონია, ხო ჩვენთან ძალიან ბევრი ბაძავდა და ეხლაც ბაძავს. იმენა უნდა რომ ჰაიკუ დაწეროს იმენა და
თქვენ პოეზიას რომელიმე
შეგეძლოთ? აი, აკრა არის იცი რომ მითუმეტეს რადიოში ვარ. ჩემი პოეზია არის თვალის პოეზია. პირველად ვიძახს ხაცე, იმიტომ რომ შიგ ვიზუალური ისი ნაწარმოებიც არის, კონკრეტული პოეზია კიდე ასეთი და ეს არაკითხვადი პოეზია თითქმის, იმიტომ რომ არ არის აქ რითმზე, თუმცა აი მაგალითად თეატრი ლექსები ბწინვალეთ იკითხება. იმიტომ რომ ასაა განწყობის ესე დინამიკა და მიიღები, მაგრამ აქ არის რაღაც ერთეული სიტყვები და ამ უნდა წაიკითხო ძალიან მაგრად ისე რომ რაღაცაი ობიექტივი თუნდაც დაიკითხო. ან უნდა გაჩერდეს და ესე, იმიტომ რომ იმა სტრუქტურა არის და იმით კვები რა სტრუქტურა და შინაარსი თვალით მიდიხარ რა უფრო. მოდი წაიკითხავ ჟამიან 1990-იანებში გახსოვს განწყობა გიჟი მეგაფონით მიტინგზე. გიჟი მეგაფონით. ეი შენ, დამიბრუნე. კაკებესგან ნაწამები ბაშიაჩუკი. წაქცეული ზვის ნაზუთიანი რეიბანები. კიევში დაცვენილი თმები. მალამ ოზონის ხვრელი სამოსავსებად სიყვარული, რომელიც არ მახსოვს. ბერიოსკაზე მიყუდებული ჩასტუშკები, მოტაცებული ამბანი, ჯაგებში გახლართული ქარი, აორთქლებული ცრემლები, უძღები შვილი, ბუდიდან გადმოვარდნილი თვით ფრინავი. ეი შენ, დამიბრუნე, მეგაფონი, ჩემი ხმა. მეგობრებო არც საწნავს. ერთიც თაგო გამურავ. თავდაყირაა ყველაფერი? თავდაყირაა? თავბრუგე ხვევა? აირიე? ბრუნვა? საბეჭკაკო. ბრუნვა საბეჭკაკო. მოდი ქაბატოჯან, მოდი ეგის მომენტია რა. სადავარ და აკახარ ქაბატოჯან. დააკლებით იმ თაგონასთან დაკავშირებით. აი ესეთი ისინია ხანდა ხან სერიოზულია უფრო მაგალითად რა ვიცი.
ქართული ვიდეო არტი, ეს არის კიდევ ერთი სფერო ბატონ თემურ, რომელშიც თქვენ მუშაობთ და
ვიდეო არტი სტილისტიკურად ან ტექნიკურად შეიძლება შეიძლება თქვა მაგალითად ყველაფერს ვიდეოს ეძახიან. მაგრამ ვიდეო შეიძლება, მაგრამ ვიდეო არტი არის მხატვრული ნაწარმოები, რომელიც არაფრით არ არის. ტელეხიდი ქუცრო ეძახიან ჩასამატებლად, კლიპი, მხატვრული კინო აღებულია სიუჟეტზე. ამ სიუჟეტის მოქმედებაზე და იმ შინაარს იღებს. ვიდეო არტი შეიძლება გააკეთოს პერფორმანსით, მოქმედებით და შეიძლება ათასნაირი იმით გააკეთოს ხრიკით, ხრიკი ამ შემთხვევაში დადებით იმას გულის ხომ კონტექსტში. საინტერესო იქნება, მე მგონი, რით დაიწყო ჩემი დაღუპა თანამედროვე ხელოვნებაში მოსვლისა. კიდე გითხრათ. ერთ-ერთ მაშინ ხო არ იყო არც კატალოგები რა 70-იანებში, სად იყო თუ წააწყდებოდი რაღაც პატარ-პატარა ბროშურებს და წავაწყე ერთ-ერთ ბროშურას რუსულ ენაზე. და ფოტო იყო რაღაცა დაბალი ხარისხის ჟურნალი რო არის ფოტო იყო ვიღაც ტიპი შავებში ჩასმული დგას კუთხეში საფლის კუთხე და არაფერი არ არის მეტი და ესე დგას რა და მე ტექსტი და კონტექსტი მოყვება რა რა უნდა და ამ კაც ასაკეთებდი წერია რომ ამა და ამ დღეს ამა და ამ ამა და ამ საათზე დავდექი კუთხეში საათ და 10 წუთის შემდეგ დამიბუჭდა მარჯვენა ფეხი ცოტა ხნის შემდეგ სიმძიმე გადავიტანე მარცხენა ფეხზე მერე ვთქვათ როგორ ეღლება ზურგი, რომ გამოსდის ფსიქოლოგიურად თავში და ეს კუთხე უკვე ეზიზღება რა ეს მდგომარეობა ისა და უნდა რომ გავიდეს ამ კუთხეში და გაარვიოს და გავიდეს და პირიქითეს მაგრდება და მაგრდება რაც უფრო იძავება ესა რა ორ დღე თუ რაღაცა იყიოდები და მესამე დღეს რაღაცა წუთებზე უცებ გაიხსნეს კუთხე რა შიგნით ფსიქოლოგიაში მოხდა რაღაცა რა. ეს ისეთი შოკის მომავალი იყო ჩემთვის, რომ ფსიქოლოგია როგორ იყო რა, გარდაისახა რა და გავიდა რაღაც სულიერ იმაში რა, მენტალურ გზა გახსნა და მაგრამ ძალიან ბევრი ის იყო, რითაც დაინტერესდი მერე და მერე ამ სფეროში რა და 12-მდე ვიდეო არტი მაქვს გაკეთებული. პირველი ვიდეო არტი იყო აბრეშუმის კაცზე, ვფიქრობ, პროექტ ყველაზე დიდი მოწონება დაიმსახურა და ერთ-ერთმა ცნობილმა კურატორმა კეიკო სეიარის ესეთი იაპონელი რომელსაც ჩამოტანილი ჰქონდა თბილისში 200-მდე. ყველა ვიდეო არტი რაც კი ისეთი ცნობილების ყოფილა და მე პრესკონფერენციაზე რატომ ვას დამასახელა მე ყველა ვნახეო ქართველებს ისეთ და პარაო ეს არის ვიტყოდიო რომ ეს არის საქართველოს კლასიკა ეს იყო 2004-ში მე
და რა შედეგი გამოიღო
ამ ბატონ თემ ვიტრათ რომ ამან რადგანაც თქვა ის ხა ამის შეფასების გამო არ ყოფე ისედაც დევ პროექტში იყო საზოგადოებრივი ძალიან ბევრგან
ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ხელოვანს არ ულხინს მუშაობა. აი თქვენ იმასაც აკეთებთ, ამასაც აკეთებთ, იმასაც აკეთებთ. ახლა პრინციპში ჩვენ მოკლედ გავიარეთ თქვენი გზა, თქვენი ისტორია სხვადასხვა მიმართულებით და მაინც როგორ
კამიკაზური.
ხო, რაღაცა შეწირული.
შეწირულით არის, ხო. აი მართლა ახლა ცოტა ხმალ შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ სინამდვილეში ესეა თუ ალბათ რაღაც დონეზე გინდა გააკეთოს სინამდვილეში ესეა, იმიტომ რომ კომერციული მხარე ჩვენთან მოიხსენებთ როგორ არის. ძალიან ცუდად არის ეს საქმე. შემიძლია ვთქვა, რომ დიდი წვრილი მიუძღვის ჩემეულს, გვერდზე დგომით, ასე ვთქვათ, რომ ძოლი რომელიც არ გეტყვის, რომ აბა ეხლა მოვიში და მიხედე ოჯახს და ეს სიამაზეში ვერ გეტყვი რომ სულ დამებული მქონდა მე ოჯახში თავი, მაგრამ ყველაფრით ხელს მიწყობდა რომ მე ჩემი საქმე მეკეთებია.
და თქვენთვის ახალოსნაში აი როგორც ახლა აქ სიმყუდროვე თქვენი ატმოსფერო შექმნილი იყო რომ თქვენ გემუშავოთ.
კი, არავარდო ცოლი ჩემი ქალიშვილის ერთი შვილი ყავს, ორი შვილი შვილი. ჩემი ქალიშვილის ყველა მიწყობდა ხელს.
ის ბედმა გაგეღინათ.
კი. ან ილეთასია. საკმაოდ რთული იყო რა. ძალიან რთული იყო რა არის კიდევ ეს და არ ჩერდები ეს. დამზახოთ რესურსები ახლა ვაკეთებ დეკემბერში რეტროსპექტიულ გამოფენას. და რაღაც ასაული მოხდა რა 65 წელს მანძილზე სახელმწიფოს მანეთი არ მოუსია ჩემთვის და კულტურის სამინისტრო უცებ დათანხმდა იმაზე რომ დაებიჭდი ჩემი კატალოგი. დაბეჭდის თანხა რა გადამიხადეს და საერთოდ დავრჩი გეუბნები რასიზმარი ვნახეთ მეც და ამ კულტურის წარმომადგენელი არ ვიცი და დაემთხო ესე და ძალიან მადლობელი ვარ მათი რა თქმა უნდა ეს არ არის ის რომ აი ძალთვაკებენ ხოლმე რომ რაღაც კაჩინაური
მართლა
გამიკვირდა იმიტომ რომ ადრე მაგალითად ესე მანეთი არ მახსოვს ისე არ მინდა რომ დავიწყო ერთი საფრანგეთში ტრანსპორტის ფული გადამიხადა წინამთავრობა რა თქმა უნდა დაუკარგავ მერია
და ეხლა კატალოგს გამოსცემ.
კი, გამოცხადა ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ რა ვიცი, ძალიან კაი კატალოგი გამოდის თან ეხლა გავაკეთე ელექტრონული ვერსია და ძალიან კაი, ალბათ აი გაჩუქებთ რა თქმა უნდა და ნახავთ კიდეც და შეადარებთ, რომ მე მგონი ამ ხარისხის ჯერ არ გამოსულ რა. მე ტექნიკურ ხარისხულს ხოფერ ჩემ ნამუშევრებზე სხვა მიმსჯელოს.
ჩვენი მასპინძელი იყო მხატვარი თემურ ჯავახიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო სტუდია სპუტნიკის საქართველოს. სტუდიაში მუშაობდა ხელოვნებაცოდნე მანენა ტურიაშვილი.